Garbėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien čia Kauno studijoje esu aš, basasis karmelitas Jėzaus Jonas iš Kryžiaus bažnyčios ir su manimi taip pat studijoje yra mano broliai ir sesės, dabar kviečiu juos prisistatyti.
Brolis Ričardas karmelitas.
Andrius iš Vilniaus bendruomenės.
Danutė iš Kauno.
Eglė iš Kauno.
Ir mes, kaip ir kiekvieną beveik savaitę, čia susirinkame studiją ir skaitome Šventosios Teresės Avilietės knygą, gyvenimo knygą, ir perskaitę skyrių jį aptarėme. Na ir šiandien, kaip visada, laidoje pradėsime maldą. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen.
Matydavau šalia savęs kairėje angelą. Jo rankose ilga aukso strėlė, man regis maigalyje turinčia šiek tiek ugnies. Atrodė, kad verdavo man ją per širdį, kelius kartus pasiekdamas vidurius. Tai toks švelnus merginimas tarp sielos ir Dievo, kad maldauju jo gerumą leisti to paragauti kiekvienam, kas manytų, jog meluoju. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen.
Šiandien mes skaitome Teresės gyvenimo knygos 29 skyrių ir jam davėme pavadinimą Didžiosios malonės arba širdies perverimas. Na, jeigu taip trumpai šitą skyrių, taip sutraukinti kelius žodžius, tai 29 skyrius tai istorijos toks tonas intensyvus, joje vyrauja dvi temos. Išpažinčių klausytojai Teresiai pasipriešina jos Kristaus regėjimams, na, bet ir auganti meilė Dievui Teresės tokia didelė, kad užvaldo ją visiškai. Teresė pasakoja apie malonę strėlę, kuri su meilė smogė į pačią jos širdies šerdį. Ji toliau plėtoja ankstesnių skyriaus teminę liniją apie mistinių malonių didėjimą ir siūlo, kaip pažinti tuos kriterijus, kad tai veikia Dievas. Na, chronologija tos skyriaus tai yra apie 1560 metus, kai jinai pirmą kartą kalba apie tokią didelę malonę kaip angelo, kuris strėlę perveria jos pačios širdį, kalba apie tą malonę. Na ir jeigu dar taip trumpai tą visą 29 skyriaus schemą, tai jinai prasideda Kristaus žmogystės ir jo didžio grožio vizijomis, paskui viešpats pasirodo jai prisikėlęs ir mato jį ostijoje, viešpats pasirodo su žaizdomis, kitą kartą ant kryžiaus ar sode pasirodo. Iš šių vizijų Teresė visada išeidavo paguosta ir įgavusi naujų jėgų, apie tai rašo 4-5 poskyrėje. Bet šios vizijos jai kėlė problemų, jos buvo prieštaravimo ženklas, jos kunigai nuodėmklausiai sakė, kad tai nėra iš Dievo, prašė jos nekreipti dėmesio į šiuos regėjimus, nes inkvizicija tokius atvejus negailestingai persekiojo, jie galėjo būti aiškinami kaip raganavimas ir prieštaravimas tuo metu moraliniams papročiams, apie tai bus kalbama 6-8 poskyryje. Na, bet pabaigoje, nuo 9 iki 14 poskyrio, pasikeičia pasakojimo struktūra ir jie aprašo didelius ir tokius veržlius troškimus, kuriuos Dievas suteikia sielai, kad ji galėtų juo džiaugtis ir pasakoja apie meilės žaizdą. Na, šitą 29 skyrių sudaro tik tai 14 poskyrių ir originalo skaitimas mums yra labai svarbus, pačios Teresės žodžiais, kaip sakoma, todėl dabar skaitysime beveik visą skyrių. 29 skyrius. Toliau tęsė apie tai, ką pradėjo ir pamini keletą didelių malonių, kurias jai suteikė viešpats ir ką jai sakydavo jo didenybė, kad ją užtikrintų, ir ji turėtų atsakymą jai prieštaravusiems.
Toli nuklydau nuo temos, nestengiausi susakyti argumentus, rodančius, kad tai nevaizduoti. Argi galėtume pasigilinę pavaizduoti Kristaus žmogystę ir dirbdami vaizduotę jo didį grožį? Nemažai laiko prireiktų, norint pasiekti nors kiek panašumo. Žinoma, pasitelkus vaizduotę, galima įsivaizduoti priešai save ir kurį laiką į tą atvaizdą žiūrėti, kokie ten bruožai ir koks baltumas, o tada po truputį jį išdailinti ir patikėti, saugoti atminčiai. Ir kas galės iš sielos atimti tai, ką sugebėjo pasigaminti protu? Tačiau to, apie ką dabar kalbame, jokia priemonė neįstengtume, nes galime tik žiūrėti, ką ir kaip Viešpats nori pavaizduoti. Prie to nieko nepridėsi ir netimsi, nes nėra jokio būdo, kad ir ką darytume, nei užsimanius pamatyti, nei liautis mačius. Kai norime ką konkrečiau įžiūrėti, tuoj dingsta Kristus.
Pustrečių metų Dievas man labai dažnai teikia šią malonę. Ir jau praėjo daugiau nei treji nuo to laiko, kai man šios rūšies regėjimus pakeitė kitas, dar iškilesnis dalykas, apie kurį galbūt papasakosiu vėliau. Matydavau jį man kalbant, o aš žvelgdavau į tą didį grožį ir kaip švelniai, o kartais griežtai, tarė tuos žodžius gražiausia dieviška burna. Tada be galo trokšdavau suvokti, kokios spalvos jo akis ir koks ūgis, kad paskui mokėčiau apsakyti. Tačiau niekada nenusipelniau jo pamatyti ir vos pabandydavau, regėjimas greičiau jau visai pranykdavo. Kartais aiškiai matau, kad jis žvelgia į mane su atjauta, tačiau tame žvilgsnyje tiek jėgos, kad siela negali jo ištverti ir ją apima tokia iškili pagava, kad ėmusi labiau džiaugtis viskuo, praranda šį gražų vaizdą. Tad čia nieko nereiškia norėti ar nenorėti. Viešpats aiškiai nori, kad čia nebūtų nieko daugiau, tik nuolankumas ir sumišimas, tik imti, kas mums duodama ir šlovinti davėją.
Tai būna visose regėjimuose bei išimties. Nieko nepajėgiama net matyti, mažiau ar daugiau. Ir čia mūsų stropumas nei pastato, nei sugriauna. Viešpats nori, kad labai aiškiai matytume, jog tai ne mūsų, bet jo didenybės darbas. Dėl to daug mažiau galime didžiuotis, greičiau mus paskatina būti nuolankius ir bijoti įsitikinus, kaip Viešpats iš mūsų atima gali matyti, ką norime. Ir gali atimti šias malonės dovanas ir malonę, o tada liktume visiškai prapuolę. Ir kaip turime gyventi bijodami Dievo visą laiką, kol esame šioje tremtyje?
Beveik visada Viešpats man pasirodydavo šitaip. Prisikėlęs, taip pat ir Ostijoje, išskyrus keletą kartų, kai norėdamas pastiprinti mane sielvartuose, parodydavo žaizdas, kartais pasirodydavo ant kryžiaus ar alyvų sode ir retai su erškėčių vainiku. Taip pat keletą kartų pasirodė nešantis kryžių, nes to, kaip sakiau, reikėjo man ir kitiems žmonėms, tačiau visada pašlovintų kūnų. Kiek gėdinimo ir vargų ištvėriau tą pasakodama, kokią gausybę baimių ir persekiojimų. Jiems atrodė taip tikra, kad turiu demoną, jo kai kurie žmonės norėjo jį iš manęs varyti. tas man mažai terūpėjo. Labiau kamavausi matydama, kad nuodėmklausiai bijo priimti mane iš pažinties, ar kai sužinodavau, kad jiems kažko prikalbėjo. Net ir viską sudėjus, niekada negalėjau apgailestauti, mačius iš juos dangiškus regėjimus. Ir net vieno vienintelio neiškeiščiau į visas pasaulio gėrybės ir pasimėgavimus. Visada tai laikiau didžia viešpaties malone. Manau, kad tai didžiausias lobis. Ir pats viešpats mane dažnai užtikrindavo. Mačiau savį vis labiau augant didžiulę meilę jam. Eidavau pas jį skūstis visai šitais vargais. Po maldos visada būdavo paguosta ir su naujomis jėgomis. Jiems prieštarauti nedrįsdavau, nes mačiau, kad tada viskas būdavo tik blogiau. Nes jie tai palaikydavo nuolankumo stoka. Su savo nuodėmklausiu pasikalbėdavau. Jis visada mane labai paguosdavo, kai matydavo nusikamavusią.
Kadangi regėjimai vis augo, vienas iš tų, kurie anksčiau man padėjo, kartais jam atlikdavo išpažinti, kai bažnyčios rektorius negalėdavo, pradėjo sakyti, kad tai aiškiai buvo demonas. Kadangi jokia priemonė nepadėjo pasipriešinti, paliepė man kas kart išvydus regėjimą persižegnoti ir rodyti špygas, tikint, kad tai demonas. Ir tada jis nebeteisės. Ir kad nebijočiau, nes Dievas mane apsaugosės ir iš manęs tuos regėjimus paimsės. Man tai kėlė didelį skausmą. Negalėjau patikėti nieko kitu, tik kad tai buvo Dievas. Todėl tą daryti man atrodė siaubinga. Ir, kaip sakiau, nepajėgiau trokšti, kad juos iš manęs paimtų. Galiausiai dariau, ką man liepė. Karštai maldaudavau Dievą apsaugoti mane nuo apgaulės. Ta visada darydavau apsipylusi gausiamis ašaromis ir kreipdavausi į šventąjį Petrą ir šventąjį Paulių, nes viešpas man pasakė, kaip tą pirmą kartą, kai man pasirodė per jų šventę, kad jie mane apsaugose, įdant nebūčiau apgauta. Ir taip dažnai juos matydavau labai aiškiai, sau iš kairės, nors ir nevaizduotės regėjimu. Šie garbingi šventieji buvo dideli mano viešpačiai.
Kai šitaip regėdavau viešpatį, tas špygų rodymas sukeldavo man didžiausią skausmą. Regėdama jo artumą, net ir į gabalus plėšama, nebūčiau įstengusi patikėti, kad tai demonas. Todėl man tai buvo ypač sunki atgailos rūšis. Kad neturėčiau tiek žegnotis, paimdavau į rankas kryžių. Taip darydavau beveik visada, o špygas ne taip nuolat rodydavau, nes labai sielodavausi tą darydama. Prisimindavau patyčias, kai jį užgauliojo žydai, ir maldavau jį man atleisti, juk taip dariau, paklusdama tam, kurį turėjau paskirtą jo vietoje. Todėl ne mane turėjo kaltinti, o tą paliepusius tarnautojus, kuriuos jis buvo pastatęs savo bažnyčioje. Jis sakydavo man, kad nesirūpinčiau, kad gerai darau paklusdama ir kad jis pasirūpinsęs atskleisti tiesą. Kai jie man paliepė nesimelsti mintyse, man rodos, kad jis supyko. Pasakė, kad jiems pasakyčiau, jog tai jau buvo tironija. Nurodydavo man argumentus, kad suprasčiau, kodėl tai ne demonas. Kai kuriuos vėliau paminėsiu.
Kartą man laikant rankoje kryžių, kurį nešiojausi prie rožinio, jis paėmė jį savo ranką, o kai sugražino, tai buvo iš 4 didelių brangakmenių, daug puikesnių už deimantus. Nėra su kuo palyginti tokį aiškiant gamtinį dalyką. Deimantas atrodo šleivas ir netobulas šalia anapusybėje matomų brangakmenių. Nukryžiuotasis turėjo 5 žaizdas, labai dailiai padarytas. Pasakė, kad tą kryžių tokį nuo šiol ir matysiu. Taip ir būdavo, matydavau ne medį, iš kurio buvo padarytas, bet tuos akmenis, tačiau jų nematė niekas daugiau išskyrus mane. Kai man buvo paliepta naudoti tas priemonės ir priešintis malonės, dar labiau išaugo. Kai norėdavau išsiblaškyti, niekada neišnirdavau iš maldos, man regis, net miegodama toliau joje likdavau. Šitaip didėjo meilė ir nuoskaudos, kurias išsakydavau viešpačiui, ir kaip nebegaliu to ištverti. Ir nebuvo mano valioje liautis apie jį galvojus, nors ir kaip norėjau, dar labiau stengiausi. Nors, kiek pajėgdama, paklusdavau, tačiau pajėgiau mažai ir net visiškai nieko, o viešpats niekada iš manęs to nepaėmė ir man sakydavo, kad jiems paklusdama tą daryčiau, tik mane užtikrindavo ir mokydavo, ką jiems pasakyti. Jis ir dabar taip daro, duodavo man tokių patikinimų argumentų, kad jaučiausi visiškai tikra.
Neseniai jo didenybė, kai buvo žadėjęs, pradėjo man aiškiau rodyti, kad tai yra jis, o manyje augo tokia didelė Dievo meilė, kad nežinojau, kas man ją įlieja, nes tas dalykas buvo labai antgamtinis, o pati jo nesiekiau. Mačiau, kad mirštų iš troškimo regėti Dievą ir nežinojau, kur ieškoti gyvenimo, nebent mirtyje. Apimdavo mane didžiausi šios meilės užsidegimai ir nors jie nebuvo tokie nepakeliami, kaip tie, kuriuos kitur minėjau, ir netokie vertingi, aš nežinojau, ką su savimi daryti. Niekas manęs netenkino ir nesitvėriau savyje, nes man atrodė, lyg iš tiesų plėštų iš manęs sielą. O aukščiausias viešpaties menas, su kokiu subtilumu ir išmone veikiai tokioje varganoje savo tarnaitėje, slėpdavaisi nuo manęs ir suspausdavai mane savo meilę tokioje gardžioje mirtyje, kad siela niekada nenorėtų iš jos išeiti.
Kas nepatyrė tokių galingų paskatų, niekaip nepajėgs to suprasti, nes tai nėra nerimas krūtinėje, nei pamaldus jausmai, dažnai apimantis taip, kad rodos dusina dvasę, negalėdami sutilpti viduje. Ši malda yra žemesnės pakopos, tad reikia vengti taip įsikarščiuoti ir stengti švelniai susitelkti savyje ir nutildyti sielą. Čia kaip su vaikais, kai jie įsikarščiuoja verkti, kad regis uždus, bet davus jiems atsigerti, liaujasi tas perdėtas susijaudinimas. Taip ir čia protas turi trumpiau suimti vadžias, nes gali būti, kad pati prigimtis prisideda, te sugrįžta prie samprotavimo baimindamasis, kad ne viskas čia tobula, bet gal yra per daug juslumo ir tegul nutildo vaiką meilę glamonę, kad taip paskatintų sielą mylėti švelniai, o ne daužantis kumščiais, kaip sakoma. Tegul sutelkia šią meilę savyje, kad nebūtų kaip per smarkiai verdantis puodas, po kuriuo neapdairiai prigrūsta malkų ir viskas iškupa, tegul sumažina priežastį, kurią pakurstė tą ugnį ir tegul pasistengia prigesinti liepsną švelniomis ašaromis, kurios nėra skausmingos, kitaip nei šių jausmų išspaustos labai žeidžiančios. Pradžioje aš kartais tokių esu turėjusi ir po to likdavo man galva taip sujaukta, o dvasia išvarginta, kad ne kitą dieną ar dar ilgiau nepajėgdavau grįžti prie maldos. Vadinasi, pradžioje labai reikia išvalgumo, kad viskas tekėtų švelniai ir dvasia įprastų darbuotis viduje, o išoriškumo reikia labai stengtis išvengti.
Šitie užsidegimai visiškai kitokie. Ne mes sudedame malkas, tačiau atrodo, ugnis jau užkurta, o mus taiga jie įmeta, kad sudegtume. Siela nesistengia, kad sopėtų ši viešpaties nebuvimo žaizda, bet kartais tarsi įsmeigiama strėlė į patį vidurių ir širdies jautrumą taip, kad siela nežino nei kas jai darosi, nei ko nori. Aiškiai suvokia, kad myli Dievą ir kad strėlė regis atlėkė suteptą nuodų, kuris skatina pasibjaurėti savimi dėl viešpaties meilės ir jį mielai atiduotų už jį gyvybę. Neįmanoma labiau išliaupsinti nei apsakyti, kokiu būdu Dievas sužeidžia sielą, suteikdamas jai tokį didžiulį skausmą, kad ji visiškai pamiršta save, tačiau šis skausmas toks gardus, kad nėra gyvenime pasimėgavimo, teikiančio didesnį pasitenkinimą. Siela norėtų visą laiką mirti nuo šitos ligos, kaip sakiau.
Taip kartu ateinantis skausmas ir palaima mane varė iš proto. Negalėjau suprasti, kaip tai įmanoma. Ak, koks tai dalykas matyti sužeistą sielą. Taip kalbu, nes jis suvokia, kad gali apie save sakyti, jog yra sužeista dėl tokios kilnios priežasties. Aiškiai mato, ji pati niekaip nepaskatinusi ateiti šią meilę, bet kad iš labai didelės, kurią myli ją viešpats, rodos, staiga nukrito į ją ana kibirkštėlė ir štai ją visa uždegė liepsna. Kai tą išgyvenu, ak, kaip dažnai prisimenu Dovido eilutę, kaip ištroškusi elnė trokšta opelio, taip tave strokštu aš Dieve. Ir man atrodo, kad matau savyje lygiai tai, kas parašyta.
Kai tai ištinka ne taip labai smarkiai ir atrodo kiek aprimsta, tuomet siela, nežinodama ką daryti, ima ieškoti nors kokio vaisto ir atlieka vieną kitą atgailą, bet jų nei nejaučia ir pralieti kraują sukelia nedaugiau skausmo, nei tada, jei kūnas būtų miręs. Jinai ieško būdų, kaip padaryti ką juntamo iš meilės Dievui. Tik tas pirma jaustas skausmas yra toks didelis, jog nežinau, tokio kūno kankinimo, kuris pajėgtų jį numaldyti, kadangi ne ten slypi vaistas. Šis gydimas pernelyg žemas tokiai aukštai lygai. Jis šiek tiek apramina ir padeda ištverti, tačiau siela prašo Dievą duoti vaistą jos lygai, tik nemato jokio, išskyrus mirtį. Nes su jie tikisi jau galutinai džiaugtis savojų gėriu. Kitais kartais ištinka taip smarkiai, kad nei šito, nei nieko kito nepaėgė daryti, veria visą kūną, nei rankų, nei kojų negali pajudinti, jei tuo metu stovėjo, susmunka kaip koks nešulys, negalėdama nekvėpuoti, tik dejuoja, negarsiai, nes daugiau neįstengia, bet jausmuose dejonės garsios.
Viešpats panoro, kad tada kelis kart išvyščiau tokį regėjimą. Matydavau šalia savęs kairėje angelą, turinti kūnišką pavidalą, ko paprastai nematau, tik labai retai. Nors angelai man yra pasirodę daug kartų, aš jų nematau. Būna, kaip regėjime, kurį prieš tai aprašiau. Bet šiame regėjime, viešpačiui panorėjus, išvysdavau jį būtent šitaip. Nedidelis, bet mažytis, labai gražus, o veidas toks degantis, kad rodės jis iš labai aukšto rango angelų, kurie atrodo kaip viena liepsna. Turbūt čia tie, kuriuos vadina cherubinais. Vardų jie man nepasako, tik matau, kad danguje vieni angelai nuo kitų, o šie nuo trečių, skiriasi taip labai, kad nemoku apsakyti. Matydavau jo rankose ilgą aukso strėlę. Man regis, smaigalyje turinčią šiek tiek ugnies. Atrodė, kad verdavo man ją per širdį kelis kartus, pasiekdamas vidurius. O kai ištraukdavo, tai rodės, ir juos draugė išsineždavo, o mane palikdavo užsidegusią didžią Dievo meilę. Skausmas būdavo toks didelis, kad dejuodavau minėtomis dejonėmis. Šito dideliausio skausmo sukeliamas švelnumas būna toks gausus, kad siela nei trokšta, kad pasibaigtų, nei pasitenkina kuo menkesnių už Dievą. Tai ne kūno, o dvasios skausmas, nors ir kūnas šiek tiek dalyvauja ir net labai. Ten vyksta toks švelnus merginimas tarp sielos ir Dievo, kad maldauju jo gerumą, leisti to paragauti kiekvienam, kas manytų, jog meluoju.
Tomis dienomis, kai tai užsitęsdavo, vaikščiodavau lyg apkvaitusi, nenorėdavau nieko matyti, nei kalbėti, tik apsikabinti savo skausmą, kuris man buvo didžiausia palaima, kokia tik gali būti visoje kūrinijoje. Ta išgyvenau keletą kartų. Viešpats panoro, kad netgi būnant tarp žmonių, mane ištiktų tokios smarkios pagavos, jog negalėdavau pasipriešinti ir labai dideliam mano skausmui pasklido kalbos. Nuo to laiko, kai jas patiriu, neišgyvenu tokio didelio skausmo, tik tokį, kurį minėjau kitur, nepamenu, kuriame skyriuje. Jis labai skiriasi nuo daugybę požymių ir yra daug vertingesnis. Ir dar neprasidėjus šiam skausmui, apie kurį dabar kalbu, atrodo, viešpats pagrobė sielą ir ją panardina į ekstazę. O tuomet jau nelieka vietos nei skausmui, nei kančiai, nes jį tuoj pradeda džiaugtis. Te bus pašlovintas per amžius tas, kuris šitokias malonės suteikia tai, kuri taip paprastai atsiliepia į tokias didžias gėrybės.
Mėly Marijos radijo klausytojai, čia Kauno Marijos radijo studijoje esu aš, pasasis karmelitas Jėzaus Jonas iš Kauno vienuolyno, iš Kryžiaus atradimo bažnyčios, ir taip pat su manėje studijoje yra mano broliai ir sesės. Dabar kviečiu jūs prisistatyti dar kartą.
Brolis Ričardas, karmelitas, Kaune.
Andrius iš Vilniaus bendruomenės.
Danutė iš Kauno.
Eglė iš Kauno.
Ir mes, kaip ir kiekvieną savaitę, skaitome Šventąją Teresę. Ką tik perskaitėme 29 skyrių, kuriam davėme pavadinimą Didžiosios malonės arba širdies perverimas. Na ir dabar perskaitę originalą Teresės žodžius, kviečiu jūs, mėly broliai ir sesės, tiesiog pasidalinti šiuo skyriumi, pavyzdžiui, kas palietė, gal kažko pamokė, gal kokią mintį davė, gal sudomino, ką galėtumėm, kviečiu jūs pasidalinti.
Gal brolis Ričardas, aš kada ieškojau savo pašaukimo, buvau Ispanijoje ir teko aplankyti kelias bažnyčias ir vieną iš jų Alba de Tormes lankėme ir ten po stiklu tada buvo eksponuojama Teresės širdis. Ir aiškiai mačiau, kad jinai yra perverta ir žaiza tai jau didelė. Ir aš buvau priblokštas, reiškia, šokę tokiam, kad, nu, čia taip iš knygos liktai būtų, va, kad nesuprasi, čia realiai ar čia vizija, bet kada pamačiau tą širdį realią, pervertą, aš buvau priblokštas labai ir man tą įspūdį ir jaučiau dvasinę kažkokį pakilimą, ypatingą nuotaiką, tai yra, supratau, kad čia vyksta dideli ir gražus dalykai, dvasiniai dalykai, tai va tiek norėjau pasidalyti.
Ačiū, Ričardai. Šiaip Šventosios Teresės širdies pervirimo malonė yra mūsų karmelitų ordine švenčiama rugpjūčio 27 dieną. Ir dar ir rugpjūčio 27 dieną dar kaip tik yra mano mamytės Bronės gimimo diena, tai man kažkaip tai labai, ta šventė yra labai brangi. Nu, gal dar kas norit kas pasidalinti apie tą, ką perskaitėm apie šitą malonės skyrių?
Na, šios skyriaus pagrindinės mistinės patirtis tą Jėzaus regėjimą lydėdavo Dievo ilgesys ir ją apimdavo, degindavo viena mintis, tai Dievas. Ir ji rašo, kad mirė iš troškimo matyti Dievą. Būdingas tas meilės skausmas, tarsi, kaip jau čia minėjo, meilės strėlė perverinti sielą. Ir Dievas suteikė sielai didžiulį skausmą, tačiau jis toks gardus, kad nėra nieko, kas teiktų didesnį pasimėgavimą už tą skausmą. Ir jinai man užstrigo, kad jinai visose šitose mistinėse malonėse patarė vengti įsikarščiuoti ir nepulti į tokį jausmingumą, kad, kaip jinai sako, nebūti per daug smarkiai verdančių puodų.
Mhm. Ačiū, Eglė, labai. Nu, gal dar ko, brolis ar sesė, ką nors pastebėjo?
Nu, Teresės laikysena labai parodo tą, kad yra labai svarbus nuolankumas. Ir kai liepdavo nuodėmklausiai rodyti špygas ir ten priešintis, tai ji vis tiek paklusdavo į verkę, jai buvo labai sunku, bet ji paklusdavo. Ir Jėzus jai patvirtino, kad ji turi klausyti savo nuodėmklausių, kaip jo paties. Tai tas labai svarbu yra ir mūsų gyvenimuose, kad turim paklusti bažnyčios tradicijai, bažnyčios mokymui ir maldoje būti ištvermingi, bet ir pasitarti, jeigu matom, kad kažkas ne taip, kad eiti pasitarti pas mokytą žmogų, pas mokytą kunigą ar vienuolį, kad tikrai nenuklystume į kažkokius savo tokius vaizduotės motyvus kažkokius ar vaizdus.
Ačiū, ačiū labai. Danutei, gal dar kas turit kokią minčių?
Sunku, ką nors papasakot apie tokius didelius nepatirtus dalykus, bet iš to, kas parašyta, yra naudingų patarimų ir netokiem patyrusiam didelių malonių minties maldoj. Tai bent jau man, aš naudoju savo maldoj du patarimus, ką ši čia mini Teresė. Tai pirmas ir galbūt pats svarbiausias, nieko nesisavinti maldoj. Nes Viešpats visada mums duoda tų malonių, kurių reikia, tiek, kiek jų reikia ir tik tada, kai pats panori. Tai negalima iš Viešpaties minties maldoj reikalauti kokiu nors patirčių ir net tikėtis konkretaus rezultato. Tai pati Teresė tai prašo, kad nes galime tik žiūrėti, ką ir kaip Viešpats nori pavaizduoti. Prie to nieko nepridėsi ir neatimsi, nes nėra jokio būdo, kad ir ką darytume, nei užsimanius pamatyti, nei liautis mačius. Kai norime ką konkrečiau žiūrėti, tuoj dingsta Kristus. Man kaip gera iliustracija šitų Teresės žodžių yra buvo tokios žydų kilmės olandų rašytojas Etihilės pastebėjimas, kad ji kaip rašytoja, jeigu smulkmeniškai labai aprašo kokį nors pamastytą vaizdą, tai tarsi pasisavina jį. Ir vat, mūsų bronė Gudaitytė labai gražiai šitą dalyką yra palyginus su šių laikų visko fotografavimu mobiliais telefonais ir paskui dėjimu kažkur, kaip, ne kaip Dievo kūrinio, bet jau pasisavinus kaip savo. Tai bet tas pats yra ir su maldos patirtim ir lūkesčiais. Vat pati Teresė pabrėžia šito klausimu tiek puikybės suvaldymo, tiek nuolankumo svarbumą. Ir teko būti neseniai rekolekcijose, tai taip pat karmelitas, brolis Valdas labai akcentavo ir kryžiaus Jono mokymą apie atminties ištuštinimą ir neprisirišimą.
Ačiū labai, Andriui, už tokias gražias mintis. Na, gal aš irgi kažkaip žiūriu dabar šitą skyrių, kaip perskaičiau. Tikrai, kaip pasakėjai, tokias patirtis čia yra tiesiog jau jos įėjimas į tą dvasinę santoką. Širdies perverimas yra labai aukšta, ta tokia pakopa dvasinė. Ir ne visiems žmonėms yra suteikiamas tokios didelės malonės, kaip Teresiai buvo suteikiamas, kad jos meilė vis didėjo, didėjo. Ir gali iškilti, pavyzdžiui, nu, mums kaip skaitytojams, kaip maldo žmonėms, kurie praktikuojame tą vidinę maldą, galime mes trokšti tų malonių ir ar būtinos tos malonės tokios didžiosios. Iš tikrųjų ir pati Teresė sako, kad tos tokios mistinės malonės, kurias jinai patyrė, žmogaus išgelbėjimui nėra būtinos. Bet Dievas gali tokias malonės suteikti, tiesiog suteikti ir kam suteikia. Tos didžiosios malonės, kaip tas tekstas vadinasi, yra, kad paruoštų visiškai žmogų tiesiog tam tokiam susivienimui su Dievu, kiek tik įmanoma šioje žemėje. Ir kai vyksta tos malonės palaipsniui, jos padaro žmogų, kad jis nenumirtų susitikę su Dievu. Ir todėl pasižiūrėkime, jeigu skaitysime toliau mes dar tą knygą, pamatysime, kad kai Teresė jau gyvena toj vadinamoj dvasiniai santokoj, kai siela susivienė su Dievu, tų malonių jos išdingsta, nes jau tada žmogus, jau jisai tiesiog jaučia Dievą savyje, jaučia jį tiesiog pastoviai, nebereikia tų malonių. Bet gali pagalvoti, nu tai, o paprastiem žmonėm, kurie meldžiasi, ar būtina tos malonės. Ir Teresė sako, ne, sako, tų malonių nereikia siekti, nes galima būti, kad mes ateisime maldos grupę arba ateisime į bažnyčią, melsime, supraktikuosim tą maldą vien tik tai norėdami pasiekti tų malonių. Ir pati Teresė sakydavo, kaip jis sakydavo, sako, mes turime mylėti ne karamelės karmelyje. Labai gražiai derinasi žodis karamelės saldainiai, salduminai su karmeliu. Ne karamelės, bet turime mylėti patį karmelio viešpatį. Patį viešpatį. Ir jeigu Dievas nori, jis gali tai suteikti. Ir ypač, jeigu tai suteikia kokiam žmogui kažkokias malonės, jos yra, kad kitus vestų prie Dievo, kaip Teresė, mes žinom, kad tapo maldos mokytoja ir vidinės maldos tokia mokytoja. Tai va, toks mano pamąstymas. Nežinau, dar turime 5 minučių, gal dar kokių minčių, kam kilo.
Na, man ta įstrigo Teresės mintis, kaip Teresiai buvo sunku tas špygas Jėzui rodyti. Ir vis ir tą darydavo, nes taip paklusdavo taip nuodėm klausiui. Ir pirmą kartą paminėjo, kad Jėzus supyko, kai jai neleisdavo melstis mintyse. Ir netgi pasakė, kad toks va, tu nudojam klausio elgesys yra tironija. Tai vat netgi Jėzui trūko kantrybė. Kažkaip.
Šiaip, ačiū labai Eglė, pasidalinimą. Tikrai taip yra. Bet ypač įdomu dar vienas dalykas. Dabar tą skyrių, kur perskaitėme, jis yra labai sudėtingas, bet jis yra pasaulyje dažniausiai vaizduojamas. Ar žinot, kai šventoji Teresė yra angelas ir jis perdurė širdį su ietimi. Ir kai Ričardas sakė, ką matė jo širdį, aš irgi mačiau tą širdį Alba de Tormes vienuolynė. Seniau ta širdis būdavo tokioj specialioj vitrinoj, kai galima buvo prieiti tiesiog 10 cm kito širdies. Ir jeigu tu su fotoaparatu, kadangi būdavom karmelitai, mes galėdavom net fotografuoti, nors kitiem ten neleizo, nufotografuodavai tą širdį, tikrai matydavai ir kiti chirurgas nusimano širdies chirurgija, sako, tai yra infarkto ženklas, tas žaizda, kur sakė Ričardas, ir buvo tikrai didelė žaizda. Ką norėjau pasakyti, užmiršau, bet tai yra įspūdinga, kad skaitom patį didžiausias malonės, nes tas perverimas širdies sukėlė tokią meilę, dievų neapsakoma, tokią meilę, kad tiesiog aš nežinau, kaip žodžiai sako, sunku apibūdinti, sako, norėčiau, kad jūs patirtumėt, dabar sako mums, va radio klausytojams, arba mums čia esant sudėka, mes melsumės ir patirtumėm tą meilę, ar ne? Tai va tiesiog tokie dalykai. Na, jau laida eina po truputį į pabaigą ir gal tada, tiesiog dabar kviečiu visus laidos dalyvius, jūs visus, tiesiog jūs esate karmelitai, meldžiatės, arba jeigu nesat karmelitai, vis tiek praktikuojate vidinę maldą, praktikuojate brevijoriaus maldą. Ką palinkėtumėt dabar, nes mes čia susirinkam kaip maldos grupės nariai, ką palinkėtumėt kitiem, kurie praktikuoja tą teresišką kontemplatyvę maldą, ką palinkėtumėt iki kito karto, kol susitiksim, vėl skaitysim gal jau sekantį 30 skyrių, ką galėtumėt palinkėti?
Peržvelgti savo gyvenimą ir prisiminti visas Dievo malonės gautas ir dėkoti Dievui ir palyginti, kaip tas maldos gyvenimas dabar sekasi palyginus su tuo, kas buvo anksčiau.
Ačiū, Danute.
Maldos gyvenime linkėčiau ieškoti savo santykio su Dievu, netrokštant kažkokių ypatingų efektų, nes čia labai aiškiai sako, kad jos neprivalomas mūsų tikėjimo kelyje. Mes turime kiekvienas iš mūsų gavę reikalingų malonių, kad būtumėm išganyti, reiškia, jas realizuojam savo gyvenime, bet jeigu Dievas nori pašaukti ypatingų kelių, tai jisai duoda, bet mes neturim to visiškai trokšti, jo, tai vat. Palinkėjimas nusekliai tiesiog ieškoti Dievo, o kaip jau jisai duos.
Ačiū broliui Ričardui.
Kaip Teresė sako, kad Dievas švelniai mergina sielą, tai va palinkėčiau, kad mes atsilieptume į tą Dievo merginimą.
Ačiū ir Eglei.
Ir aš pratęsčiau Eglę, kad net jeigu nejaučiam to merginimo, vis tiek neapleisti maldos ir Dievas žino, ko mums reikia, kada reikia. Ir
ačiū labai, Andriau, tau, nes tu net iš Karmelitas iš Vilniaus atvyko į Kauno studiją, čia kartu su mum, dvi Karmelio bendruomenės. Na ir kadangi mūsų laida jau eina į pabaigą, Marijos radijo klausytojus mes kviečiame ne tik klausytis, bet ir skaityti ir apmastyti Šventosios Teresės Avilietės gyvenimo knygos. Dabar mes apmąstėme 29 skyrių ir kad mes liktumėme ištikimi maldai. Maldai, per kurią mes liekame ištikimi viešpačiu ir viešpats mums duoda tikėjimą, viltį ir meilę, kuri ateina per maldą ir pasitikėjimą. Malda yra tylus dialogas su Dievu, kuris mus labai labai myli. Todėl mes laidą irgi užbaigsime malda. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen.
Viešpats nori, kad labai aiškiai matytume, jog tai ne mūsų, bet jo didenybės padaryta. O ką reiškia matyti sielą, sužeista šios meilės, dėl kurios ji visa dega iš džiaugsmo jo gėrių. Amen.
Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
Viešpats su jumis
ir su tavimi.
Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia.
Amen.
Telydijus viešpatės malonė.
Dėkojame Dievui.